danas aktuelno. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelnu centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora. Danas je 28. decembar 2022. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavila svetog sveštenom učenika Eleuterija. U nastavku slijede vijesti dana. Podgorica u četvrtak veče predavanje igumana Studeničkog oca Tihona. Episkop Longin senatoru Durbinu, zabrana srpskom patrijarhu uvreda za sve hrišćane svijeta. Saopštenje izvršnog odbora Srpske akademije nauka i umjetnosti. Eparhija Šabačka, na Kosovu i Metohiji se krše osnovna ljudska prava i vjerske slobode. Nikola Nedeljković pušten na slobodu. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori umjereno do pretežno oblačno i uglavnom suvo. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 5 do 15 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili. Predavanjem arhimandrita Tihona, igumana manastira Studenica na temu Bogomladenac Stefana Nemanje i Novi Izrailj u četvrtak 29. decembra tekuće godine sa početkom u 19 časova nastavlja se ciklus predavanja u toku božićnog posta u kripti Podgoričkog sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. Arhimandrit Tihon, iguman manastira Studenica, narednog dana 30. decembra ove godine služit će svetu liturgiju Podgoričkom sabornom hramu sa sveštenstvom i vjernim narodom sa početkom u 8 časova.
Usvojen je na sjednici Skupštine opštine Nikšić nacrt statuta opštine Nikšić koji predviđa da dan Svetog Vasilija Ostroškog bude slava našeg grada. Napisao je predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević na svom Facebook profilu. On je dodao da nakon što nacrt statuta prođe javnu raspravu na prvoj narednoj sjednici, bit će usvojene izmjene i dan Svetog Vasilija Ostroškog izvanično će postati slava grada pod Trebjesom. Tako da će 2020. treća godina biti ljepša, makar zbog toga što će ovako značajna odluka biti donesena i formalizovano ono što građani svakako već osjećaju. Posebno me raduje što su za nacrt statuta glasali svi prisutni odbornici i iz vlasti i iz opozicije, naveo je Kovačević.
Njegovo preosveštenstvo, episkop novogračaničko-srednje-zapadnoamerički gospodin Longin uputio je pismo senatoru Savezne države Illinois gospodinu Dicku Durbinu, u kome ga je obavijestio da su privremene vlasti u Prištini zabranile pristup i onemogućile njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju da predvodi božićne službe u Pećkoj patrijaršiji, drevnom i vječnom sjedištu Srpske pravoslavne crkve. Ovo vidimo kao narušavanje vjerske slobode i cilj diskriminaciju protiv srpskih pravoslavnih hrišćana, ocjenjuje vladika Longin u pismu, dodajući da ovo narušavanje vjerske slobode hrišćana jeste uvreda, ne samo za srpske pravoslavne hrišćane, već i za sve hrišćane širom svijeta. Zahtijevamo da stupite u kontakt sa nadležnim vladinim zvaničnicima, da obavijeste prištinske vlasti da vjerska diskriminacija neće biti tolerisana od strane Sjedinjenih Američkih Država. Vladika Longin je senatoru gospodinu Dicku Durbinu unaprijed zahvalio na pomoći po ovom duboko uznemirujućem pitanju. Izvršni odbor Srpske akademije nauka i umjetnosti je sa ogromnim negodovanjem doživio zabranu posjete patrijarha srpskog gospodina Porfirija, poglavara Srpske pravoslavne crkve Pećkoj patrijarši, utoliko prije što patrijarh po svom pozvanju nosi poruke mira i tolerancije. Ideje tih poruka dijeli i izvršni odbor SANU, pozdravljajući sve korake usmjerene ka obezbeđivanju mira, bezbjednosti i normalnog života svih građana Kosova i Metohije, a posebno naših progonjenih sunarodnika, što je zabranom posjete brutalno onemogućeno, dok su pravne namjere onih koji su tu odluku donijeli do kraja razotkrivene, saopštio je izvršni odbor Srpske akademije nauke i umjetnosti. U kontekstu nedavnih zbivanja, kada je njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju zabranjen ulazak u južnu srpsku pokrajinu Kosovo i Metohiji, vjerni narod eparhije Šabačke na čelu sa svojim arhipastirom, episkopom gospodinom Jerotejem, smatraju krajnje neprimjerenim i neljudskim čin kojim se krše osnovna ljudska prava, naročito prava o slobodi vjeroispovijesti, a posebno imajući u vidu duhovni, istorijski i kulturni značaj Pećke patrijaršije za cijeli srpski narod. Podsjećanja radi, početkom ovog mjeseca, 9. decembra tekuće godine, ambasador SAD-a u Prištini, gospodin Hovenier, na javnoj debati o nacrtu amandmana na zakon o vjerskim slobodama je, pozivajući se na Tertulijanovu apologetsku misao, između ostalog naveo: ova drevna ideja da svaki pojedinac treba da ima pravo na slobodu misli, savjesti i vjeroispovijesti, koja je opstajala kroz vjekove, kodifikovana je nedavno u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima i Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima. Smatrajući iskaz gospodina Hoveniera ispravnim, pozivamo sve relevantne činioce da ono što je u temelju opšte prihvaćene teorije o ljudskim pravima prenesu u praksi, kako u ovom pojedinačnom slučaju, tako i u slučaju sistematskih ograničavanja sloboda od strane institucija takozvane države Kosovo, i to na svakodnevnom nivou, navodi se u saopštenju eparhije Šabačke.
Tribina Riječ, udruženje književnika Crne Gore, u četvrtak 29. decembra organizuje pesnički pomen svom istaknutom članu, svestranom stvaraocu i angažovanom intelektualcu Veselinu Vesu Rakčeviću. Veselin Veso Rakčević, književnik, prevodilac, eseista, novinar, dramski pisac, urednik čuvene Tribine u 18, u Narodnoj biblioteci Radosav Ljumović, kao jedan od osnivača Tribine Riječ, udruženje književnika Crne Gore, preminuje 3. oktobra ove godine. Autor je pesničkih knjiga Balada o suncu, Opasnosti sna, Ognjište na raskršću, Ponoć na istoku, Skica za lični nekrolog i Eho beogradskih potpetica, kao i dokumentarnog romana Radun Živković, Čovjek i junak, drame Ljudi i psi i komedije Mitingaši. Sa bugarskog jezika preveo je 60 pesnika i priredio antologiju savremene bugarske poezije Odjeci trnovskih zvona. Njegova poezija je prevođena na više svjetskih jezika i zastupljena u antologijama. Dobitnik je uglednih nagrada: nagrada Radio Televizije Titograd, nagrada studentskog rada u Beogradu, pesnički prsten Subotice, Abraševićevih večeri poezije, međunarodna književna nagrada u Sofiji, nagrada Marko Minjenov, udruženje književnika Crne Gore, Vidovdanska povelja i Makarijevo slovo, udruženje književnika Crne Gore. O plemenitom liku i delu Veselina Rakčevića govorit će Novica Đurić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore, Perivoje Popović, potpredsjednik, Milica Bakrač, pesnikinja, i Milica Kralj, urednica Tribine Riječ, dok će odabrane pesme Veselina Rakčevića čitati Dragan Alorić, urednik Srpskog radija. Veče će se održati u Plavoj sali Srpske kuće u Podgorici sa početkom u 19 časova.
Nikola Nedeljković iz Beograda, koji je na Vidovdan ove godine uhapšen na Gazimestanu, pušten je na slobodu, potvrdila je za Radio Kim njegova advokatica Jovana Filipović. Nikola Nedeljković je na Kosovo došao na Vidovdan sa grupom vjernika iz Beograda. Uhapšen je nakon što je završen parastos na Gazimestanu, a tri policajca u svojstvu svjedoka optužila su ga da je uzvikivao "ubij Šiptara". Podsjetimo, apelacioni sud u Prištini usvojio je žalbu o predmetu Nikola Nedeljkovića, kojom je kaznu iz prvostepene presude Osnovnog suda od 8 zbog navodnog izražavanja etničke mržnje i netrpeljivosti smanjio na 6 mjeseci. U kaznu Nedeljkoviću je uračunato i vrijeme koje je proveo u pritvoru od 28. juna ove godine. On je bio u pritvorskom centru u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice.
Karlovačka bogoslovija je izvestila na Instagramu da su u posetu eparhiji Sremskoj na putevima Svetog Gorazda Češkog došli pravoslavni Česi iz sabornog hrama u Pragu, predvođeni protom Vasilijem, starešinom hrama i parohom. Primljeni su u našoj bogosloviji od strane rektora i čuvenog ansambla Vila iz Novog Sada. Pesme i igre koje je našim gostima predstavio direktor ansambla, gospodin Lonić, dovele su do želje da i gosti zapevaju i razvesele duše svih prisutnih. Dobrodošli, deco Svetog Gorazda, stoji u objavi. Mitropolit Dobrobosanski, gospodin Hrizostom, je 27. decembra primio u posetu njegovu ekscelenciju Julijana Rejlija, opunomoćenog ambasadora Velike Britanije u Sarajevu. Poželeo mu dobrodošlicu u Palatu Mitropolije i uspešno obavljanje visoke dužnosti u Sarajevu. Kako se navodi na stranici Mitropolije, u otvorenom i veoma prijatnom razgovoru dvojica sagovornika razgovarali su o stanju naše crkve i našeg naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine, o problemima sa kojima se suočava Bosna i Hercegovina i drugim aktuelnim temama. Muzej grada Beograda otvorit će narednih dana svoja vrata i omogućiti posetiocima besplatan ulaz u legate Ive Andrića, pa i Jovanovića i konak kneginje Ljubice. U legatima će biti priređeni muzički program kao specijalno iznenađenje. Također, tokom trajanja manifestacije Noć legata u konaku kneginje Ljubice, bit će organizovana autorska vođenja kroz izložbu Beta Vukanović, klasik moderne, u sljedećim terminima 28. decembra u 16 časova i 21 čas, a 29. i 30. decembra u 21 čas. U Zavičajnom muzeju Žarkova u ulici Ace Joksimovića broj 2 otvorena je izložba Prvi generalni plan i uređenje Beograda između dva svetska rata, čije su autorke Angelina Banković, muzejski savjetnik Muzeja grada Beograda i Zlata Vuksanović-Macura, viši naučni saradnik Geografskog instituta Jovan Cvijić Srpske akademije nauka i umjetnosti. Na ovoj izložbi su predstavljene aktivnosti sprovođene na uređenju Beograda između dva svjetska rata, sa posebnim osvrtom na prvi generalni plan Beograda koji je nastao u tom periodu. Ulaz je besplatan.
Administrativni i duhovni centar Ruske pravoslavne crkve bit će izgrađen u prestonici Ugande, Kampali, rekao je patrijaraški egzarh afrički mitropolit Klinski Leonid na konferenciji za novinare 27. decembra ove godine u međunarodnoj medijskoj grupi Russia Today. Zahvaljujući ličnim dobrim kontaktima njegove svetosti, patrijarha Moskovskog i cijele Rusije Kirila i predsjednika Ugande Joveri Musevinija, postignuti su, po mom mišljenju, sporazumi bez presedana. Postoji razumijevanje da će se graditi administrativni duhovni centar. Šta više, gospodin predsjednik je izrazio želju da se sveobuhvatno poveže sa izgradnjom Ruskog centra nauke i kulture, ako je u pitanju crkva, da postoje lukaste kupole tipičnog ruskog stila, da postoji elementarna obrazovna ustanova i srednje škole, da će tu biti također i bolnica, rekao je mitropolit Leonid. Prema riječima patrijaraškog egzarha za Afriku, predsjednik Ugande je iz svog rezervata dodijelio 6 hektara zemlje na najboljoj lokaciji prestonice, tačno preko puta predsjedničke palate. Mitropolit Leonid je također dodao da je danas prisustvo Ruske pravoslavne crkve u 19 afričkih zemalja nešto više od trećine kontinenta, a molbe za učlanjenje u egzarhiju od zajednice se stalno primaju.
Arheološko nalazište Medijana otvoreno je 27. decembra nakon 10 godina renoviranja, izvestilo je Ministarstvo kulture Republike Srbije. Otvaranju nalazišta u Nišu prisustvovali su episkop Niški gospodin Arsenije, ministarka kulture Republike Srbije Maja Gojković, gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski i direktorka Narodnog muzeja u Nišu Vesna Crnoglavac, koja je poručila ovom prilikom da će posetioci moći tokom čitave godine da vide čuvene mozaike u ovom nalazištu, a ne samo sezonski od aprila do oktobra, kakva je bila praksa. Moći će također da vide i kompletnu vilu i rezidencijalni deo, kao i objekte koji se nalaze u sklopu prezentnog dela na 4,5 hektara zemlje, gdje su ostaci dve crkve i terme.
Naučni skup Jedan vijek Dejana Medakovića održan je u Matici Srpskoj u čast istaknutog srpskog istoričara umjetnosti, univerzitetskog profesora, književnika, pjesnika i akademika. Više od 20 profesora i naučnih radnika govorilo je u Novom Sadu o bogatoj zaostavštini Dejana Medakovića. Njegovo stvaralaštvo obuhvata teme od srednjevjekovne umjetnosti do modernog slikarstva, a uspješno se bavio i književnošću.
Prve radove objavio letopisu Matice Srpske i ostao je veran saradnik najstarijeg časopisa na ovim prostorima.
Pokušali smo da većinu aspekata, bitnih aspekata njegovog rada nekako dodatno osvetlimo, nadajući se da ono što smo propustili danas biće urađeno u nekim narednim prilikama i da će to biti svakako dodatni motiv mlađim istraživačima da se ponovo vrate delu Dejana Medakovića.
Trilogijom koja obuhvata knjige Putevi srpskog baroka, Tragom srpskog baroka i Barok kod Srba, Medaković je ostavio naučni testament i zaokružio istraživanja koje daju odgovor na pitanje kako se barokna kultura, karakteristična za Evropu, odrazila na naše prostore.
Izuzetan doprinos je dao na polju izučavanja srpske umjetnosti 18. i 19. veka. Pritom je otvorio jedno potpuno novo polje istraživanja, to polje je nazvano barokologija i ona je predstavljala svoj vrstan ekvivalent vizontologiji kao etabliranoj naučnoj disciplini koja je do tada bila razvijena.
Članovi porodice kažu da je voleo da se šali, a da su mu dani bili ispunjeni pisanjem.
Sve ovo što je dalje ostalo iza njega kao tekstualni deo, znači od stručnih knjiga do proze, poezije, sve to je tražilo jedan rad, jedno odricanje i on je, dakle, u toj svojoj maloj sobi stvarno bio kao jedan naučnik u jednoj laboratoriji gde ga niko nije dirao.
Dejan Medaković objavio je 46 knjiga, od kojih 21 stručnu. Nagrađen je velikim brojem međunarodnih i domaćih odlikovanja i priznanja, a 2008. godine ustanovljena je i nagrada za književnost koja nosi njegovo ime.
U nastavku poslušajmo kako nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
U četvrtak 29. decembra u Crnoj Gori očekuje nas umjereno do pretežno oblačno vrijeme i uglavnom suvo. Na sjeveru po kotlinama duže zadržavanje magle, vjetar slab do umjeren u sjevernim predjelima, ponegdje i pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 0 do 9, a najviša dnevna od 5 do 15 stepeni. Kada je u pitanju Podgorica, u prijepodnevnim časovima očekuje se nešto sunčanih perioda, tokom dana dosta oblaka, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će oko 8, a najviša dnevna do 13 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno, centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigora. U nastavku našeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo novo izdanje emisije Sveti oci i njihovi spisi. U 21 čas i 30 minuta emisiju Katedra, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili Olivera Balaban, Rade Dulović i Vojkan Radović. Dežurna ekipa Radija Svetigora želi vam ugodan ostatak večeri.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.